S velkou radostí zde u nás vítám další ženu v Zenu. A je to Magdalena Davis, spolupředsedkyně strany Zelených. Je to též starostka a mnišku pod Brdy. A je mi velkou ctí, že jste přijala pozvání. Moc děkuji. Já věřím, že veřejný prostor vám opravdu není cizí a myslím si, že všichni budeme mít co se poučit z vašich zkušeností. Takže vítejte a ještě jednou moc děkuji.
Já moc děkuji za pozvání. Jsem moc ráda, že jsem tady.
Chci se zeptat, samozřejmě politika je oblast, kde žena je vystavovaná, dá se říct, asi úplně nejvíc, všelijakým komentářům, kritice, předpokládám, že často možná i hejtům, se kterýma už vlastně není řeči. Jaká je vaše zkušenost, nebo jaká byla ta cesta, která vás dovedla až sem k tomu dnešku, kdy vlastně zastáváte dokonce dvě velmi výrazné pozice?
Tak já jsem vlastně do politiky poprvé vstoupila v roce 2014. To jsem ještě nebyla členkou žádné strany. A v době voleb, což bylo v říjnu 2014, jsem byla v 7. měsíci těhotenství.
Jo, a bylo to vidět?
A bylo to vidět. Ono vlastně v době, kdy jsme předběžně ty smlouvy a dohody ohledně voleb domlouvali, tak vlastně já jsem ještě ani nevěděla, že jsem těhotná. Takže pak vlastně, když jsem šla k těm volebním urnám, kde jsem sama kandidovala a házela jsem tam ten lístek, tak už jsem byla v očekávání, že v podstatě jako během 6 týdnů budu rodit. A tam vlastně poprvé jsem se setkala, já ani nemůžu vlastně říct, jestli je to předsudek, je to spíš prostě a to jako všechno, s tím jsem se setkala později, je to nějaký stereotyp. Prostě když jste matka, tak máte být doma a nemáte kandidovat ve volbách. A já to musím vlastně jako částečně dá zapravdu v jedné věci, že pro mě ta zkušenost byla hrozně důležitá. Já jsem v těch volbách nezískala mandát, my jsme tehdy získali v tom našem hnutí 2 mandáty, já jsem skončila 3. Ale vlastně jako byl tam nějaký tlak na to, aby jeden z těch kandidátů odstoupil, abych já vlastně se toho mandátu zhostila, abych se nějakým způsobem i vstoupila do vedení města v nějaké pozici. A já jsem tehdy hodně řešila, jestli to udělat nebo neudělat. A vstoupily do toho 2 věci. Jednak jsem nakonec dospěla k závěru, že politicky by to nebylo správně. Ale to důležitější pro mě bylo to, že jsem potřebovala pomoc, v jaké životní fázi se vlastně nacházím. A já jsem tehdy shodou okolností vlastně procházela rekvalifikačním kurzem, abych se stala koučkou, protože jsem do té doby vlastně byla vědkyně, bioložka, věnovala jsem se výzkumu, pak jsem odešla na mateřskou dovolenou a měla jsem vlastně intenzivní potřebu víc pracovat s lidmi, inspirovat se životními příběhy. A tak jsem vlastně vstoupila do toho kurzu a tehdy jsem požádala tu vedoucí toho kurzu, aby mi vlastně pomohla se na tu moji situaci podívat z jiného úhlu pohledu, i třeba vlastně z pohledu jiného času. To znamená, podívat se na tu situaci za rok, za 2, jak to bude vypadat. A tam jsem najednou viděla vlastně ty smutné děti a sebe, jak vlastně nejsem v té rodině a neplním tu roli té matky, kterou bych v té chvíli plnit mohla a měla. A to pro mě bylo rozhodující. Takže já vlastně díky tomu jsem se pak rozhodla všem těm tlakům čelit s velkou jistotou, že vím, že to rozhodnutí tady děláme správně a tu nabídku na to, abych ten mandát vzala, jsem odmítla a strávila jsem teda 2 roky jenom takovým vlastně pozorováním v pozadí a potom jedna z mých kolegyní nakonec musela odstoupit, takže jsem jí nahradila ten mandát, jsem nakonec vlastně 2 roky vykonávala v opozici, ale to už vlastně můj nejmladší syn, mu byly 2 roky, už to nebylo miminko, který potřebovalo svoji maminku 40 hodin denně, takže to šlo tehdy už vlastně docela dobře skloubit. No a potom do těch dalších voleb v roce 2018 už jsem vlastně šla volit právě se svými dětmi, kde nejmladšího byly 4 roky a ta situace už byla jiná. A tehdy vlastně už jsem věděla, že jsem na správném místě ve správný čas. A tehdy vlastně jsem v těch volbách celkově zvítězila a stala jsem se starostkou.
A myslíte, že v tom prostoru se objevovali v té době lidi, kteří si třeba nemysleli, že jste úplně na správném místě, ať už protože jste matkou pořád přece jenom malých dětí, anebo protože jste žena, protože máte nějaké přesvědčení. Jaké bylo to přijetí?
Tak různé, ale já musím říct, že po všechně vlastně velmi pozitivní. Ale takový úsměvný setkání, na který si vzpomínám, byl třeba s našimi důchodci, kdy se na mě taková hodně stará babička koukala neuvěřitelně nedůvěřivě a říkala: starostka a tak mladá. A já přitom už vůbec nejsem mladá, mě letos bude 45 let. A vlastně jsem si uvědomila zase, jak je to otázka perspektivy, protože pro ní jsem prostě byla v podstatě ještě dítě a vůbec nechápala, jak někdo v tomhle věku a ještě navíc žena může vykonávat tuhletu funkci. Pak jsem se tam samozřejmě setkala, a to se bohužel setkává každá žena, která vstoupí do politiky, s klasickými hejty na sociálních sítích. A já musím říct, že já na hejty nereaguju, já vlastně reaguju jenom na nějakou kritiku, která je svým způsobem konstruktivní, ale samozřejmě si nemůžete nevšimnout, jaký typ hejtů se na vás snáší a takové ty výrazy jako holčičko, kdy vlastně někdo se vás snaží dostat do nějaké pozice submisivní, tak aby dal najevo, že vlastně on jedná z pozice moci, tak to v podstatě je běžná věc, se kterou se musí vyrovnat každá žena ve veřejném prostoru.
A máte k tomu, jako někteří říkají, nečíst, mazat, mít asistentku, která prostě někoho, kdo to promaže, zablokuje rovnou, nebo vlastně nějaká metodika, jak s tím pracujete, když to tam je v tom vašem prostoru, třeba v těch online?
Tak já bohužel nemám asistentku, která by to mohla za mě dělat. Takže já jsem vlastně dospěla do fáze, kdy na sociálních sítích reaguju ve chvíli, kdy mě někdo taguje a kdy evidentně chce moji zpětnou vazbu. A jinak vlastně příspěvky a komentáře na svoje příspěvky čtu velmi, bych řekla, sporadicky. Jednak je to z časových důvodů a jednak je to právě proto, že v některých situacích prostě si musím hlídat svoji vlastní energii a svoje vlastní hranice. Takže když se zrovna to cítím, jako že mám chvilku volného času a mám i tu energii, tak jsem ochotná i vlastně se ponořit do věcí, které jsou velmi nepříjemné a nějakým způsobem na ně reagovat. Ale někdy to prostě nejde. Někdy je potřeba si tu hranice držet s tím, že si takovéhle komentáře člověk drží od těla a vlastně si ani nepřečte, nepouští si je k tělu.
A občas odpovídáte tedy?
Občas odpovídám, a což je teda hlavně otázka času. Já toho času moc nemám a teď si uvědomuji, že vlastně ten volný čas věnuju maximálně svým dětem, protože ty si ho zaslouží nejvíc.
To je samozřejmě. A vnitřně stalo se třeba někdy, třeba i v rámci, já nevím, jestli předvolební kampaně, že se vás něco dotklo, demotivovalo, kde to byl fakt bod, nebo třeba občas slycháváme i momenty, chtěla jsem to vzdát, řekla jsem si, že to jako nemá cenu, když tohle ty lidi vidějí v tom, co dělám, tak prostě končím nějaký takovýhle momenty fakt dolů, jestli se tam taky odehrály pro vás.
Ano, to jsem, takovýhle pocit jsem měla vlastně v předvečer volby spolupředsedkyně a spolupředsedy strany Zelených, která proběhá vlastně letos v lednu. Já jsem na tu pozici kandidovala z pozice místopředsedkyně, kterou jsem zastávala 2 roky předtím. A měla jsem pocit, že teď je opravdu ten správný čas, vzhledem tomu, že jsem v nějaké veřejné funkci a nějakým způsobem se v té politice pohybuji, takže mám té straně co dát. Že vlastně jsem někdo, kdo jí může něco přispět, nějakým způsobem jí může posunout dál. A vzpomínám si, že v ten předvečer té volby jsem byla vlastně už najednou po té kampani vlastně i vnitrostranické, i potom samozřejmě po tom nátlaku zvenku v rámci Mníšku, kde lidi vlastně říkali a ty si sedět na příliš mnoho židlích a soustředit se tady na naše město a nekandiduj na nějakou roli do vysoké politiky. Tak ten večer před tou volbou jsem najednou měla pocit, že už to vlastně nedám, že už to neunesu a že to musím vzdát. A v té chvíli zafungovali 2 moji kolegové, kteří to vycítili a vlastně mě nesmírně podrželi a pomohli mi. A znova si uvědomuji, že když jste v takové pozici, tak tam nikdy nemůžete být a nejste sama. Že vždycky kolem sebe musíte mít tým lidí, kteří v kritické chvíli vědí, co mají říct, co mají udělat, kdyby vám mají uvařit kafe. Protože bez nich se to prostě nedá dát všechno.
Takže kruh podpory vlastně.
Určitě.
A krom toho nějaké třeba zdroje nebo něco, co vám pomáhá, co vám dává energii, elán, motivaci?
Tak já tam vidím dvě hlavní věci. Jednak, že si myslím, že tak jako se říkalo, že za každým úspěšným mužem je jeho podporující manželka, tak za každou úspěšnou ženou musí být podporující muž. Nebo podporující partner, nebo partnerka. Prostě někdo, kdo jim kryje záda, kdo jim vytváří to prostředí, do kterého je vždycky bezpečné se vrátit. A já mám to obrovské štěstí, že můj muž je přesně takovým mužem. On mi prostě vytváří to prostředí, do kterého se těším, kde jemu nevadí hlídat děti a vařit, ale pak ode mě očekává, že ve chvíli, kdy zase já mám nějaký prostor, tak jsem tam já, ta žena a ta matka, já budu vařit a já se budu starat o děti a vlastně, že ty naše role jsou rovnocenné. A ta druhá věc, která určitě mě motivuje, je moje životní filozofie. Já jsem, nejsem moc na nějaké, jak se tomu říká, citáty. Ale vlastně jsem si uvědomila, že to, co nejvíc vyjadřuje můj přístup k životu, je něco, co řekl Mahatma Gandhi někdy prostě před 50 lety, že pokud člověk chce něco změnit, tak se musí stát sám tou změnou. A já to přesně takhle vnímám, že být ve veřejném prostoru není vůbec nic jednoduchého. A má to svoje milé okamžiky. My jsme třeba včera v Mníšku pod Brdy měli online adventní koncert a bylo to krásné. Já jsem vlastně na dálku mluvila jak občanům Mníšku, tak k divákům, kteří se na to dívali i třeba z větší dálky. A to jsou ty krásné momenty v politice, kdy vlastně předáváte lidem něco velmi apolitického, velmi lidského ze srdce. Ale zbytek toho času to vůbec není jednoduchá práce a v té chvíli potřebujete mít pocit, že to dává smysl. Nebo já ho potřebuji mít. Možná, že jsou jiné ženy, které mají vlastně jiné motivace, ale ta moje motivace pro mě je to, co dělám, dává smysl. A ve chvíli, kdyby mi to smysl nedávalo, tak bych to přestala dělat.
Rozumím. Je pravda, že podobné vyznání už jsme slyšeli, takže já myslím, že to je něco, co silné a výrazné ženy asi zřejmě mají společné. Máte pocit, že kdybyste byla muž, tak v některých okamžicích by na vás ten prostor mohl reagovat jinak? Nebo myslíte, že to už nehraje takovou roli, jako třeba před 10 lety?
Každopádně souhlasím s tím, že by to bylo jiné. V něčem by to bylo určitě jednodušší, protože ta moje i třeba občas vina z toho, že se znova vracím pozdě domů a zase ty děti už vidím jenom prostě půl hodiny před spaním, že vnímám, že matka prostě tohoto vnímá mnohem intenzivněji než muž. Dokážu si představit, že kdybych byla muž, tak vlastně bych asi to neřešila tak do hloubky a tak niterně, jako to řeším já. Ale možná, že v tomto některé muže podceňuju. Takže v tomto smyslu si myslím, že by některé věci pro mě byly jednoduché. Na druhou stranu být ženou je krásná věc. Já to mám moc ráda. Takže to zase jsou vlastně niance, které třeba muži neznají. A takže já vlastně v tomto smyslu jsem ráda, že jsem se do tohoto života narodila jako žena a určitě bych neměnila. I když jsou samozřejmě situace, kdy cítím, že si potřebuji získat respekt. Prostě sedíme třeba kolem stolu s architektem a s inženýrem a s nějakým dalším provozovatelem něčeho a všechno jsou to muži. A já se prostě musím projevit jako někdo, kdo je racionální a kdo logicky postupuje a zároveň naslouchá jako jejich odborným posudkům, abych si ten respekt získala. A možná, že to je takhle normální a bylo by to i v okamžiku, kdy byla muž, ale cítím, že vlastně, když jste žena, tak se to od vás tak jako ještě o něco víc očekává, že vlastně dokážete, že si ten respekt dokážete získat.
Měl jste třeba okamžiky, kdy vám to v uvozovkách pomohlo? Třeba, že se vám odpustila nějaká chyba, no protože to žena nevadí, ona tomu nerozumí. Nebo vlastně, že by to mělo ten opačný efekt? Nebo třeba jsme slyšeli, že někdo využíval takzvané ženské zbraně v nějakých jednacích situacích. Jestli vlastně to má i tu opačnou stranu mince?
Já si myslím, že ano. I když si třeba nevybavuju žádný konkrétní případ, ale obecně, pokud jste člověk, který je orientovaný na lidi, a to já se troufnu říct, že jsem, já jako ráda trávím čas s lidma, tak možná i bez ohledu na to, jestli bych byla muž nebo žena, tak vlastně tam určitě hraje roli nějaká osobní zkušenost z hlediska toho, ta kvality toho času, kterou s těmi lidmi trávíte. Takže věřím tomu, že třeba už jenom to, že já ráda lidem naslouchám, tak jsem schopná třeba předcházet některým konfliktům, abych se zbytečně nemusela pak dostávat do situací, kdy si musíme věci vysvětlovat, kdy vlastně musíme napravovat některé emocionální záchvěvy. A to si myslím, že je přece jenom nějaká ženská vlastnost, umět naslouchat.
Jasně. Zmínila jste děti a vlastně mateřství a pozdní návraty. Stalo se vám někde, že vám vyčítalo, ať už to bylo v Měšku nebo v jakýmkoliv jiném kontextu, to, že nelze sloučit roli dobré matky ve velkých uvozovkách a zároveň dobré političky, že vlastně to mateřství nebo rodičovství bylo právě tím cílem nějakých komentářů, hejtů, výčitek?
Zase bych to asi rozdělila na dvě části. Část těch komentářů pochází zvenčí a to jsou takové ty komentáře, máte stát doma u plotny a nedělat politiku, nebo běžte domů ke svým dětem. A to, nad tím se tak člověk musí pozasmát, nebo já jsem se musela pozasmát. Ale ta část, která je pro mě důležitá a na kterou se určitě pozasmát nemůžu, naopak nad ním musím zhloubit duše, zamyslet, je, když takové rozhovory vedeme se svým mužem. Mm-hmm. Protože můj muž mi jednou řekl, já nepochybuji o tom, že ty dosáhneš čehokoliv, co si vytýčíš, ale za jakou cenu. A vlastně už jsme se mockrát v životě dostali do situace, kdy on mi vlastně naznačoval a ukazoval, jak ty moje rozhodnutí tu naši rodinu ovlivňují. A kdyby to nedělal, tak vlastně si myslím, že ta rodina funguje mnohem hůř. Vlastně to, že on mi vždycky byl schopen nastavit to zrcadlo konstruktivním způsobem, i když to nikdy nebylo příjemný, tak vlastně jsme si dokázali vzájemně nastavit ten mechanismus, který funguje dlouhodobě.
A myslíte, že třeba ta rodina, korte děti, ne nutně absenci po večerech, ale spíš nějakou zvýšenou pozorností nebo vlastně nějakým veřejným prostorem, který najednou vlastně věděl, o koho se jedná, ať už to bylo ve škole nebo kdekoliv jinde, že ovlivnil třeba vaši rodinu nebo vaše děti, kde jste si říkala, že to dopadá i na něj, anebo to se vám díky bohu zatím moc nestalo?
No, děje se to. Děje se to ve smyslu, že děti samozřejmě vnímají to, že ne každá maminka každého jejich spolužáka je v televizi, nebo že hovoří na nějakých třeba i školních akcích a že je takhle hodně vidět. A ono z toho pro ně vyplývá i to, že a toho já se třeba občas obávám, aby se nedomnívali, že pro ně neplatí některé pravidla, nebo že prostě jako ten jejich svět je trochu jiný. A on samozřejmě trochu jiný je, ale já se jim vždycky snažím ukazovat, že svět prostě musí být spravedlivý a že pravidla platí pro všechny. To znamená, že když já například jedu rychle a zastaví mě strážnice a řekli, jeli jste o 10 km v hodině víc, tak já zaplatím pokutu a neřeknu, ale já jsem přece starostka, tak vy mi to můžete odpustit. Protože za prvý na takovéhle věci nevěřím a za druhý si myslím, že jsou špatně a že je hrozně důležitý vlastně začínat u sebe. A to se snažím přenášet i na svoje děti, že když něco udělají špatně, tak nesmí čekat, že se jim to odpustí, jenom proto, že třeba maminka je starostka. Prostě oni naopak ještě musí víc se být vědomí toho, že jejich povinnosti jsou jejich povinnosti a že se je musí plnit. A to není vždycky jednoduché, protože se to samozřejmě může jako překlopit i na tu druhou stranu. To znamená, že najednou na sebe můžou cítit ještě větší tlak než normálně.
A vnímají to nějakých, nebo vzpomenete se na nějakou situaci?
Myslím si, že moje nejstarší dcera to občas vnímá. Ale protože ona je hodně uzavřená, tak to vlastně já jenom cítím, ale moc o tom není schopná mluvit. Moje mladší děti ještě přece jenom jsou v takovém věku, kdy jim to prostě přeletí přes hlavu a moc se s tím nepárají.
No a kdybyste třeba svoji dceru, ať už tu starší nebo ty mladší děti, vlastně chtěla motivovat ve chvíli, kdyby chtěli jít z kůži ven na trh, kdyby chtěli se ukázat víc ve světě, tak ostatně ten okamžik asi přijde. Máte nějaké rady nebo tipy, jak je podpořit ve chvíli, kdyby se museli poprvé, dejme tomu, se potkávat s první vlnou, nějaké kritiky nebo vůbec nějakého mínění? Bohužel, že často my jako lidi z těch 10 komentářů vidíme jenom ten jeden, který není zcela pozitivní, a těch 9, které jsou velká chvála, tak jsme schopni rychle zapomenout. Máte něco vlastně pro ty mladé lidi, co byste poradila?
To je velmi dobrý postřeh, to, že vlastně spousta lidí je schopná vidět jenom to negativní a vlastně jako ten násobek toho pozitivního nevadí. A pro mě to ukazuje na jednu důležitou věc, že na tom vlastně je nejdůležitější, aby člověk věděl, kdo je a proč tam je. A být sám sebou je vlastně největší výhoda a i, já nechci říct úplně zbraň, ale vlastně pro mě je to ten základ, ke kterému se vždycky vracím, když kolísám. Já se trochu vzpomínám na knihu Tomáše Halíka, co je bez chvění není pevné. Takže se vždycky připomínám, že vlastně, jako když pochybuju a když ztrácím půdu pod nohama, tak je to normální, protože kdybych měla neustále 100% času pocit, že jdu správně, tak pak se ukáže úplně 100%, že jdu špatně. A že pochybovat je nejenom lidské, ale je to i potřebné. A na druhou stranu, čím jste vnímavější, tak tím samozřejmě ten jeden špatný komentář se do vás hloubš zabodne. A to já velmi dobře znám, jak vlastně jako nějaký komentář, který třeba někdo ani tak nemyslel, se dokáže do vás opravdu krutě zabodnout. A v té chvíli vědět, kdo jsem a proč tady jsem, je to úplně nejdůležitější. Takže pokud já bych vlastně komukoliv měla radit a přitom mě prostě vůbec radit nepřísluší, protože každý z nás prožívá svůj vlastní osobní příběh, ale pokud bych tam nějakou radu měla vyslovit, tak je to určitě rada poznej sám sebe a tu svoji vlastní cestu. A neznamená, že člověk musí vědět od začátku do konce, ale aspoň, že cítí, že je správně a v té chvíli najednou spousta věcí je mnohem jednodušších.
Tak to myslím, že je opravdu krásná rada, o kterou lze se pevně opřít. Já vám moc krát děkuji. Chci se ještě zeptat, zdali ještě něco k tématu, co vás napadá, co by bylo zajímavé nebo důležité sdělit.
Myslíte pro ženy?
Žena ve veřejném prostoru. Jdu tam, začínám poprvé se potkávám s tím, že ten prostor má nějaký názor, že ten názor se může měnit, že se mnou to nějakým způsobem začíná chvět, nebo já začínám vlastně chvět v tom očekávání, co teda, není to vždycky úplně zcela pozitivní.
Já si myslím, že budoucnost patří ženám v některých aspektech, protože tak, jak vlastně sleduju lidskou historii, tak mám pocit, že mnoho ženského bylo vytlačeno do prostoru, kde, jak o tom mluvil Carl Gustav Jung, návrat nechtěného. Prostě se ty věci najednou začínají vracet sklepem a vyhřezávají jako něco, co můžeme potom nazývat poměrně negativně jako chamtivost a marnivost a materialismus. Ale to vlastně všechno vychází z toho, že určitý aspekt ženství jsme v naší kultuře vytlačili do prostoru, kde se prostě nemohl projevit tak, jak je jeho největší potenciál. Takže pokud je pro ženy v dnešní době něco důležitého, tak vlastně hledat tu svoji roli v rovnováze vůči mužům. Tak, aby jsme pořád vlastně tvořili tu jednotu, abychom nebrali se z toho prostoru 60% a tím pádem té mužské energie nechávali jenom 40. Že to prostě vždycky musí být 50-50. A pokud se nám tu rovnováhu podaří tím způsobem znova nastolit, tak si myslím, že svět bude mnohem harmoničtější místo.
Děkuji. Děkuji mnohokrát, děkuji, že jste tady s náma dneska byla a děkuji za všechno, co jsme mohli slyšet z vašeho příběhu.
Já moc děkuji, bylo mi potěšením.